Sust í 1903 árunum hei USA yfir en halva miljón hermenn í Vietnam. Guerillahermennir krekvau sig í frumskóunum og fingu stúul í bygdunum. Amerikumenn höttu somu trúbuleikar við guerillaherunum sum fransmenn höttu haft. Þar voru allastæðni og ongastæðni. Grunnreglan við guerillakrúinum að sleppa undan stórum bardíam, men í stegin tega fúkjöndan að bóle og pösa hann. Fyrir að gera það trúplæri tjá gerilji hermonnun að krekva sig frum skóunum, kortu Amerikumenn leifi á stórum skóun við að spröyta eitur yfir þær við flóförum. Ein egvisli umhverfi stoltsing sum náttúran enn ikkje hefur vunni á. Men gerilji hermennir voru á heimavöllum. Þær kjendu landi, frumskóin og náttúruna. Þær kundu lífi á rúsi og vatni. USA hermennir skuldu hafa vesturlenska mat, öl og Coca-Cola. Fleiri átæmun tógu eisne drögg fyrir að virka og koma í gjögnum dægin. Krutsi var til eina lenka áhaldandi marru tja báfum pörstum. Fjölmílanir fingu ótarnægir löyfi að virka og tói kom til að rævulega við krúinun gjögnun sjónvap skutjanar bænt inn í heiminni tja fölksu og í miljóna tali. Bumbu alup, árattingar, nætsin brennandi mennesju, lúk og attur lúk. Allan heim mótmaltu uppöst mennesju krúinun og eðfinningarnar móti krúksförslunni tja USA fóru som et ólögi heimin, ikkje minst í USA, her huskju í 1000. Tali fingu sínur sínar heim í lúkkistum. Hernavarligur ósýjur trusti frá fjölmílunum, mótmæluskonkunar og allt sjóa mótmælni, nöttu að enda amerikansku stjötnina í 1903 að kalla hermenn sínar heim, og í 1945 tók Norr-Vietnam valdi í öllum landunum. Krutsi kostaði umlægi 3 miljónum vietnamesar um lúfi, að tæmun voru 5% vanlýir borgarar. Umlægi 8.000 amerikansir hermenn dóju. USA hegi tapt að krutsi móti enn fathekun kommunistiskun menningarlandi. Við Vietnamkrúinun misti USA hetjuleik lút sýn frá sætna heimspartija og misti negv á tokkasýnun kring og í heiminum. Amerikansku hermennir som komu heim úr Vietnamkrúinun fingu heldur ikkje som og glæsliju móthökum som þær fingum som komu heim úr sætna heimspartija. Fleiri gjördust álamnir og etla svalarlega sjúkir. Framtúi tarra lá í sóri. Rústrekka og drögg var fylgjant tarra frá veruleikanun. Fleiri bændu fyrir sér, nastan lúga nekver som tær og í dóiðu í krúinum. Myndatextur að suju ól fems. Minnismerkju í Washington og í USA. Á einu longum vetsju eru nöfnunni á tæmum tusundatals amerikanarnun som dóiðu í Vietnam. Myndin vísir ein syrkjandi som trústur til að sama rútlægi amerikanska flætsjum móti einun af nöfnunum.